V jazykovědě se v poslední době objevuje pojem language attrition, neboli zapomínání jazyka. O co se vlastně jedná?
Jednoduše řečeno, se jedná o zhoršování kompetencí v určitém jazyce, který ovládáme. Nejčastěji se zkoumá jazyková atrice nebo zapomínání jazyka mateřského, ale pozornost se věnuje i později osvojeným jazykům dalším, druhým, cizím a podobně.
Proč jste se rozhodla tady tomuto fenoménu právě vy věnovat?
Nevím, jestli to byl výsledek nějakého rozhodnutí, ale to téma mě k sobě nějakým způsobem přitáhlo. A největší motivací vždycky pro jakýkoliv výzkum, kterému se věnuji, je moje výuková praxe a pozorování toho procesu osvojování nebo výuky jazyka, ať už druhého nebo cizího. A asi největší motivací je vždycky, když něco v tom jazyce nějakým způsobem nefunguje dobře, nebo když se děje něco nepředvídatelného, něco takového atypického. A asi největší inspirací pro tento druh výzkumu a zaměření se třeba na vícejazyčné mluvčí a na to, jakým způsobem spolu interagují jednotlivé jazyky v těch vícejazyčných myslích, byla práce v rámci státního integračního programu a práce pro asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka. Státní integrační program má na starosti mimo jiné vzdělávání držitelů mezinárodní ochrany, držitelů azylu a já jsem tehdy měla na starosti organizaci kurzu češtiny pro děti těchto držitelů. To byla asi pro mě taková největší motivace podívat se, co vše vstupuje do hry a co je dobré dělat, aby ten jazyk byl co nejrychleji osvojený, naučený se a co taky dělat, aby ty jazyky se udržely, zejména pak třeba ty mateřské jazyky právě této cílové skupiny. Takže toto byla pro mě hlavní motivace, jako kdyby profesní, ale mám i jako kdyby vlastní osobní motivaci, protože jsem sama byla jako dítě bilingvní a jeden ze svých jazyků jsem zapomněla.
No a jestli tomu tedy rozumím správně, tak vy, ačkoliv jste byla lektorkou toho nového jazyka pro ty skupiny, které jste zmiňovala, tak vás i zajímalo, jak jim ponechat ten stávající jazyk, který si přinesli z těch zemí, odkud přicházeli?
Já jsem měla možnost pracovat jako metodička a spolupracovat s lektory, kteří tyto děti učili. A samozřejmě jako základ nebyl pouze najít nějakou vhodnou učebnici a vhodné aktivity a vhodné místo, vhodné pomůcky, ale podívat se i na takové ty jako kdyby méně zřejmé věci, které vstupují do hry. A opravdu jeden z faktorů, který je nesmírně důležitý pro jazykový rozvoj u vícejazyčných dětí, je prostě věnování pozornosti jejich mateřskému jazyku, který je mnohdy třeba nedostupný, protože se jedná o nějaký exotický jazyk a nemůžeme ho slyšet, vidět nebo mu nerozumíme, takže se k němu hůře dostáváme, ale je zcela jistě nesmírně důležitý pro celkové takové to správné vyvíjení se nejen jazykové asi.
Kdy se vlastně tomu fenoménu zapomínání jazyka začaly věnovat samotní jazykovědci?
Já bych řekla, že je to relativně nová oblast. Když se podíváme na výzkum osvojování jazyka, tak ten se datuje přinejmenším do poloviny minulého století, takže má za sebou už velkou cestu. A řekla bych, že většinou se udává jako začátek zvýšeného zájmu o jazyku atrici, ztrácení jazyka 80. let a minulého století, to znamená řekněme 40 let výzkumu zhruba. Takže řekla bych mladá disciplína.
Máte proto nějaké vysvětlení, proč až tak pozdě zajímalo tu odbornou veřejnost také ten opačný proces od toho získávání toho jazyka k tomu ztrácení?
Já si myslím, že to souvisí s jak kdyby nástupem zájmu lingvistiky o vícejazyčnost. To znamená, jako kdyby přesun od takových těch ideálních mluvčích jednoho jazyka a třeba i teoretického uchopení toho, co se děje v mysli, k tomu, jako kdyby, řekla bych, frekventovanějšímu jevu, to znamená více jazyčnosti a snaha uchopit to stejné teoreticky, což už je mnohem horší a těžší. A teď mluvím o osvojování jazyka. A ztrácení si myslím, že souvisí s tímto, že ta snaha pochopit nejprve, jak ten jazyk dostáváme do té mysli, jak ho udržujeme a potom tedy jako ztrácíme.
Dochází tedy k tomu zapomínání jazyka právě nejčastěji vlivem učení se nových jazyků?
Často tomu tak bývá. Mně se líbí dělení téhle oblasti do takových tří podoblastí. A ta první oblast je oblast, kdy je poškozen mozek nebo jazykový systém a to je takové to patologické ztrácení jazyka nebo patologická ztráta. Druhou oblastí, která nás pravděpodobně bude nejvíce v tuhle chvíli zajímat, je nepatologická ztráta jazyka třeba z důvodu migrace a přesunu do jiného jazykového prostředí. Jo, a ne jako kdyby už menší konfrontace s tím jazykem, který máme v té svoji mysli, a větší konfrontace s novým jazykem, s jazykem druhým. A ještě jednu oblast můžeme zmínit, a to bych nenazvala jako kdyby zapomenutí jazyka, spíše nedostupnost, abych to trošku terminologicky odlišila. Jsou to jazyky, které podle některých vědců jsou v naší mysli pouze nějakým způsobem schovány nebo potlačeny a my k ním pouze nemáme vědomý přístup. Nezmizely, jsou tam, možná jsou nějakým způsobem aktivní, ale nejsou ztraceny. To znamená takové to tři oblasti. A pokud se vrátím k té druhé oblasti, která nás zajímá, tak opravdu většinou dochází ke ztrátě nebo ztrácení, zapomínání mateřského jazyka z důvodu nástupu jazyka druhého.
Existují nějaké způsoby, kterými se dá něčemu takovému předejít, pokud třeba se přestěhujeme do nové země, víme, že se budeme muset naučit nový jazyk, ale zároveň si budeme chtít ponechat tu naši mateřštinu na co nejlepší úrovni, tak co by se dalo doporučit takovým lidem?
To je krásná otázka a myslím, že ji řeší spousta lidí, kteří žijí v zahraničí a snaží se třeba udržet svoji češtinu. Já jsem měla možnost jet na stáž do českých škol bez hranic a byla jsem konkrétně v Paříži a chtěla jsem se právě podívat na to, jakým způsobem se tam vyučuje čeština a jak vůbec funguje takovéto jazykové zázemí těch dětí, které do téhle školy docházejí, a byl to pro mě úplně neuvěřitelný zážitek a vlastně opravdu vše se to točí kolem toho, jak udržet češtinu ve Francii, to znamená v tom majoritním jazyce, v majoritní společnosti, jak tu naši krásnou češtinu prostě zachovat. A odpověď asi nebude úplně snadná, protože si myslím, že tam do hry vstupuje spousta individuálních faktorů, které je potřeba vzít v potaz. Pomůže, když se tomu jazyku budu vědomně věnovat. A pokud se jedná třeba o malé děti, tak tam je nesmírně důležitá spolupráce s rodiči. To znamená, rodiče by se měli vědomně věnovat jazykové podpoře svých dětí.
Může mít případně zapomínání jazyka promluvčího i nějaké své výhody?
Já si myslím, že jedinou výhodou, kterou by to mohlo být, je vytěsnění něčeho negativního, co s tím jazykem nějakým způsobem souvisí. To znamená takový ten ochranný mechanismus naší mysli, který vytěsní, vytlačí něco, co by jinak narušilo naše celkové bytí, dejme tomu. Tady nechci zacházet úplně do pole, které mi není vlastní, vlastně pole psychologie, oblast disociací, ale každopádně tady si dokážu představit, že zapomenutí může nějakým způsobem pomoci nebo odlehčit nebo zachránit. Nicméně jinak si myslím, že bychom neměli jazyky zapomínat, zvláště ne potom jazyky mateřské, které mají naprosto unikátní roli v našich životech. A myslím si, že bychom měli se všichni snažit o to, abychom ty jazyky naše nezapomínali.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Vy jste zmiňovala, že některé ty jazyky nejsou zapomenuté, ale že jsou pouze v uvozovkách schované. Nicméně, jak si tady tímto můžeme být jisti, že nějaký jazyk je pouze schovaný právě v situaci, kdy nám není přístupný?
Jistí si tím být nemůžeme, ale existují způsoby, jak se k takovýmto jazykům dostat. V minulém století se používala například hypnóza k tomu, aby jsme se mohli dotknout těchto nedostupných jazyků. A v dnešní době můžeme využít technologii typu funkční magnetická rezonance k tomu, abychom se podívali, zda třeba nějakým způsobem i ty zapomenuté jazyky nějak nefungují v našem mozku.
To určitě rozvedeme podrobněji, ale teď bych se chtěla zastavit chvilku u vaší předchozí odpovědi, kdy jste narazila na nějaká potenciální traumata, která můžou ten jazyk v uvozovkách zamknout. A tím bych se ráda dostala právě k jazyku a emocím. Do jaké míry právě s vlivem emocí lingvistiky pracuje na osvojování nebo třeba to zapomínání jazyka, o kterém se bavíme?
Emoce jsou její součástí, věnuje se jim pozornost v oblasti zapomínání jazyka nebo osvojování také a obzvláště se jí věnují pozornost v oblasti vícejazyčných mluvčích, to znamená ve sledování toho, jakým způsobem spolu jazyk a emoce souvisí a zda třeba existuje různé prožívání emocí v různých jazycích u jednoho mluvčího. Takže určitě v tom, čím já se zabývám, emoce hrají důležitou roli, ale dokážu si představit i přístupy, kde se emocím pozornost žádná nevěnuje, protože to třeba vůbec není relevantní. Ač se třeba ty oblasti věnují také akvizici či atrici.
Můžou být tedy ty emoce nápomocné nebo třeba dokonce kontraproduktivní při tom, když se učíme nový jazyk?
Já si myslím, že emoce jsou jednak velmi přirozenou součástí, ať už procesu osvojování, kdy se učíme jazyk implicitně, jako děti, samovolně, a nebo když se jazyk učíme ve třídě, třeba během kurzu. Tam samozřejmě vnímáme velké rozpětí v té intenzitě prožitku toho jazyka. Nicméně je zřejmé, že pozitivní emoce pomáhají a negativní emoce příliš nepomáhají, zvlášť když jsou třeba velmi extrémní, jako v případech traumat, která jsme zde už zmínili. Ale pozitivní vliv emocí na výuku třeba cizích jazyků můžeme sledovat. Emoce jsou součástí jak toho přirozeného implicitního procesu osvojování jazyka či jazyků, tak i vlastně toho výukového procesu. A opět bych jenom zdůraznila, že existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými mluvčími těch jazyků a je otázkou, co vlastně ten, který mluvčí, v podstatě potřebuje. Zda potřebuje ty pozitivní emoce, nebo potřebuje trochu tlak, který mu pomáhá naopak se s něčím dobře srovnat a podobně. Takže je tam určitá variabilita.
Měla jste šanci případně právě ve svém angažmá, které jste zmiňovala jako metodička, tady tyto vize rozvést a právě implementovat do toho, jak se třeba učili právě ty děti, které byly v tom speciálním režimu?
Pokoušela jsem se o to. Pro mě bylo důležité komunikovat s lektory, poznat vlastně tu každou situaci toho, kterého dítěte a diskutovat o té situaci, o tom, co se dá dělat. Velice důležitá pro nás byla třeba i spolupráce s vyučujícími a jejich ochota se dál třeba dozvídat tady o těchto tématech, které jsou spjaté s vícejazyčností. A taky se nám podařilo publikovat určité metodické příručky zaměřené právě na to, co vše vstupuje do procesu osvojování jazyka nebo výuky jazyka, v našem případě tedy češtiny jako druhého nebo cizího jazyka. Takže si myslím, že jsme se to snažili nějakým způsobem implementovat i v té výukové praxi.
Existují případně nějaké metody, které vědomě s těmi emocemi pracují podle nějakých doporučených postupů, které třeba, když najdeme na stránkách jazykové školy nebo jiné školy, tak můžeme na základě toho zjistit, aha, oni budou dbát na to, aby právě ty emoce byly sladěné s tím, že se snažíme naučit nějaký jazyk a naopak nezapomenout všechno, co jsme se naučili předtím.
Já bych tady nerada říkala, že existují metody. Mně se i těžko vlastně rozlišuje už jednotlivé metody, splývají mi dohromady. Myslím, že když sama učím, tak je to určitá kombinace metod. Ale já bych to možná trošku otočila tu otázku a řekla bych, že určitě existují vyučující učitelé, kteří při výuce jazyků s emocemi vědomě pracují, protože jsou třeba sami vědomí a vědí, tuší, co vše do toho procesu vstupuje.
Posloucháte Studio Leonardo. Tentokrát s Lindou Doleží, která je jazykovou pedagoškou, metodičkou a zároveň také vědkyní. Bavíme se o tématu zapomínání jazyka. Vy sama jste vyučující, ale také metodičkou a v poslední době také výzkumnicí, a to experimentální výzkumnicí. Po více než 2 letech příprav právě spouštíte společně s neurovědci z Cejtiku Masarykovy univerzity studii, ve které právě chcete zkoumat proces zapomínání jazyka, a to ve velmi specifických případech. Můžete tedy vaši studii představit?
Rádi bychom se podívali právě na specifický případ toho, kdy dítě zapomene jeden ze svých jazyků v dětství. Tady je potřeba to odlišit trošičku od toho tématu, kterému jsme se věnovali v úvodu, od té takové té klasické jazykové atrice, která souvisí opravdu s tím, že už dlouho se třeba nesetkáte s tím jazykem, který je pak tou atricí postižen. Tam je důležité, že pro nás ta cílová skupina jsou lidé, kteří ztratili svůj jazyk ještě před nástupem puberty. A v odborné literatuře puberta má velký význam z hlediska osvojování jazyka a samozřejmě i z hlediska jazykové atrice. Často se totiž mluví o takzvaném neúplném osvojení jazyka. Takže my se věnujeme cílové skupině lidí, kteří zapomněli jeden ze svých jazyků v dětství a chtěli bychom zjistit pomocí neurozobrazovacích metod, zda i tyto zapomenuté jazyky jsou nějakým způsobem v mozku těchto jedinců aktivní.
Jak vlastně těžké bylo dát dohromady výzkumný design tady takovéhoto výzkumu, který jste právě popsala?
Nevím, jestli těžké, ale je to v každém případě výzva. A už jenom výzva vlastně přistoupit na to, že zkoumám něco, čeho se nemůžu v uvozovkách dotknout, co si nemůžu nahrát, pro co mi chybí důkazy. Protože mluvčí těch zapomenutých jazyků k těmto jazykům nemají vědomý přístup. Nicméně navazují na zahraniční odbornou literaturu. Tam určité důkazy byly, takže jsem moc ráda, že kolegové z CEJTECu, pan doktor Marek Bartoň a pan doktor Michal Mikl, mě v této myšlence podpořili a společně teď hledáme optimální způsob, jak se tímto tématem zabývat. Přičemž jsme si velmi vědomí různých omezení a limitů, které s výzkumem tohoto typu souvisí. A už jenom fakt, že pracujeme s vícejazyčními mluvčími, je výzva. A samozřejmě i to, že hledáme něco, pro co nemáme úplně důkaz, je další výzvou.
Můžete případně ty již proběhnuté světové studie zmínit, včetně toho, co teda konkrétně odhalili?
Já bych zmínila dva takové pro nás zásadní texty, od kterých jsme se odpíchli. Jednak je to studie autorů Christophe Palie a spol, kteří vlastně zkoumali skupinu adoptovaných dětí. Ty adoptované děti dávají možnost vytvořit jakousi, dejme tomu, homogenní skupinku co do kontextu, ve kterém se zrovna nacházejí. Právě jsme mluvili o tom, kolik faktorů vstupuje do osvojování jazyka, zapomínání jazyka a tím pádem i do výzkumu tady těchto vícejazyčných situací. Takže obě studie se věnují adoptovaným dětem a zatímco studie Christophe Paliera a spol. Přišla pomocí funkční magnetické rezonance na to, že se zdá, že tam není žádný otisk ztraceného jazyka, to znamená toho původního mateřského jazyka, který si ten děti přivezli s sebou a velmi rychle zapomenuli, protože už byli konfrontováni s jazykem novým. Tak další skupina Larry Pierce a spol. Přišla na to, že tomu tak není a že tedy jejich studie ukazuje, že podobná cílová skupina také adoptované děti vykazuje určitý typ aktivace, který by mohl hovořit pro to, že jazyk, který byl jednou osvojen v dětství, není zapomenut a nějakým způsobem v naší mysli funguje, může jí do budoucna například ovlivňovat.
A jakým způsobem si můžu onu aktivaci představit, pokud se nejedná o to, že by si ten člověk skutečně vybavoval slova z toho jazyku a obsahy toho jazyku?
Zkoumá se vlastně reakce na pasivní úkol, který se týká poslechu vět a srovnáváme reakci mozku na různé jazyky. Jedním z těch jazyků je právě ten jazyk zapomenutý a srovnáváme ty různé reakce třeba s jazyky, které jsou neznámé, případně s jazyky, které jsou v mozku přítomny, osvojeny a je k ním přístup. A je to vlastně srovnávání těch reakcí.
A jak potom případně může ten v uvozovkách zasunutý jazyk ovlivňovat ty naše stávající jazyky, se kterými potom pracujeme? Existují i pro tohle nějaké hypotézy nebo předpoklady?
Zkoumá se to hodně, zvláště zvuková stránka jazyka. Zda máme třeba nějakou výhodu při rozlišování nějakých hlásek a podobně. Takže určitě se to zkoumá. Myslím si, že většina těch studií říká, že pokud zapomenu jazyk a pak se ho chci znovu naučit, tak bych měla mít výhodu v tom, že už jsem kdysi ten jazyk měla osvojený.
A pociťují to tak i právě lidé, kteří třeba podstoupili tady tyto studie, jsou vícelingvní a či třeba se zkusili ten zapomenutý jazyk znovu naučit?
Nevím, co pociťují ti lidé, kteří se účastní těchto experimentů, ale určitě ta zvuková stránka je velmi unikátní, jednak protože se jí věnuje pozornost dlouho, co se výzkumu týče, a jednak protože vlastně se může osvojování toho zvuku zkoumat už v prenatálním období, a to celkem unikátními způsoby. Já, když jsem se připravovala tady na to naše setkání, tak jsem četla nějaké texty výzkumu, který se týká právě posledních 6 týdnů těhotenství, kdy maminky četly miminku v bříšku určitý krátký text. Po narození dávali tyto děti přednost právě poslouchání tohoto textu před nějakým jiným. Takže to nasávání toho zvuku, zvukových informací probíhá dlouho, a pokud je jazyku více, tak samozřejmě situace je o to komplikovanější. Ale určitě nějakým způsobem třeba zrovna tato stránka může v dobrém slova smyslu ovlivnit pozdější třeba znovu osvojení toho jazyka. To znamená, můžete mít potom opravdu lepší rozlišovací schopnosti, lepší třeba výslovnost, lepší porozumění a podobně.
Aby sama jste na začátku rozhovoru naznačovala, že částečně se to zapomenutí jazyka týká i vás samotné. U vás případně nějaké pokusy naučit se znovu ten zapomenutý jazyk byly úspěšnější tím, že už tam někde v té hlavě možná skrytý je a funguje?
Těžko říct, já jsem se nikdy neúčastnila studie tohoto typu, takže nevím, ale pokud bych měla vyloženě popsat, jako kdyby můj pocit z pokusu znovu si osvojit svůj zapomenutý jazyk, tak jedním slovem by to byla možná spíš frustrace. To znamená, paradoxně mě to znovu osvojení nešlo. Ač si myslím, že mi jazyky jdou a nemám problém se je naučit osvojit, tak tento se zdá být rezistentní. Ale jak už bylo řečeno, vstupuje tam do hry spousta faktorů a ty je potřeba rozklíčovat a podívat se na ně.
Vy sama tedy účastnicí vlastního výzkumu nebudete, ale popište, kdo se zúčastnit tedy může. Pokud nás například poslouchá někdo, kdo pochází z vícejazyčného prostředí a třeba také v mládí mluvil nějakým jazykem, který teď už úplně neovládá, tak kdo konkrétně se bude hodit pro tu vaši studii, abyste získali potřebné poznatky?
Hledáme dospělé dobrovolníky všech věkových kategorií. A měli by to být lidé, kteří si v předškolním období v přirozeném prostředí usvojovali češtinu a další jazyk či jazyky, například kvůli rodičům, kteří pocházeli z různých jazykových zázemí, nebo kvůli přesunu do cizí země a podobně, ale jeden z těchto jazyků přestali aktivně používat a jejich paměť už k němu nemá vědomý přístup.
Kam se případní zájemci můžou obrátit, pokud by měli pocit, že oni jsou ti vhodní, kteří by s vámi mohli spolupracovat?
Určitě je možné mě kontaktovat na e-mailové adrese dolezi@med.muni.cz, případně jakoukoliv formu se dostat vlastně k našim pracovištím, ať už je to CEJTEK Masarykovy univerzity nebo Centrum jazykového vzdělávání.
Tak doufejme, že si to případní zájemci zapamatují, a já moc držím pěsti, ať se podaří ten výzkum dotáhnout a zjistit zajímavé poznatky o tom, jak to vlastně s těmi zapomenutými jazyky je. Dnešním hostem Studia Leonardo byla jazykovědkyně a nyní také výzkumnice Linda Doleží z Masarykovy univerzity. Děkuji, že jste si našla čas.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.